Халдейская католіцкая царква павінна садзейнічаць адзінству, дыялогу і прымірэнню паміж усімі суб'ектамі грамадскага жыцця ў Іраку, а таксама вяртанню бежанцаў і пераадоленню падзелаў і супрацьстаянняў паміж братамі. Аб гэтым Францішак казаў сёння падчас аўдыенцыі для ўдзельнікаў сінода гэтай царквы, які праходзіць у Рыме. Карыстаюся нагодай, каб праз вас прывітаць вернікаў у мілаванай іракскай зямлі, якія падвергліся цяжкім выпрабаванням, падзяляючы надзею ў сувязі з апошнімі навінамі, якія кажуць аб аднаўленні жыцця і дзейнасці ў рэгіёнах і гарадах, якія дагэтуль былі падвержаны балючаму і гвалтоўнаму прыгнёту. Няхай Божая міласэрнасць загоіць раны вайны, што выклікаюць боль у сэрцах вашых супольнасцяў, каб маглі нарэшце акрыяць, сказаў папа. Святы Отец заклікаў халдейскае духавенства садзейнічаць нацыянальнаму прымірэнню ў Іраку, спрыяць адзінству і братэрству з мясцовай каталіцкай супольнасцю лацінскага абраду, каб даваць вернікам добрае сведчанне, без стварэння падзелаў і разладаў. Экуменічны і міжрэлігійны дыялог павінен заўсёды пачынацца з нашага адзінства і каталіцкай еднасці, сказаў ён. Халдейская каталіцкая царква з'яўляецца адной з усходніх каталіцкіх цэркваў. Яна налічвае каля 1 мільёна вернікаў, найбольшая частка якіх пражывае ў Іраку, Сірыі і Ліване. Вялікая колькасць халдейскіх католікаў была вымушана пакінуць блізкі ўсход і жыве сёння ў эміграцыі. Прадстаяцелем царквы з'яўляецца патрыярх Вавілона Халдейскага і архіепіскап багдадскі Луіс Рафаэль I Сака.